Vláda zakázala vycestování z území České republiky českým občanům a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů. Zákaz začne platit z neděle na pondělí a také vláda zavádí od pondělní půlnoci zákaz vstupu pro všechny cizince na území České republiky s výjimkou cizinců pobývajících na území Česka s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem. Před několika okamžiky to na živě přenášené tiskové konferenci oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V České republice, jak známo, platí už od včerejších 14 hodin nouzový stav. Na 30 dní jej vyhlásila vláda v důsledku šíření koronaviru. Co opatření znamenají, jak se s nimi vypořádávat, na to budeme odpovídat v následujícím dvouhodinovém speciálu na vlnách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. V následujících dvou hodinách budou experti u nás ve studiu odpovídat hlavně na otázky vás, našich posluchačů. Začíná tedy speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu zdraví Michal Rosypal.
Speciál Radiožurnálu
a Českého rozhlasu Plus.
Otázky jste nám už od včerejšího večera mohli klást přes server irozhlas.cz, konkrétně na odkaze irozhlas.cz/otázky. Otázek přišlo opravdu hodně, můžete nám také zavolat do studia na číslo 221 552 777. Ještě jednou to číslo zopakuji, budu ho pochopitelně opakovat několikrát v průběhu tohoto speciálního vysílání. Číslo do studia je 221 552 777. Prosíme vás o trpělivost a o pochopení, protože těch dotazů nám pochopitelně přišla velká spousta. Ne na všechny otázky se pravděpodobně dostane, také některé otázky se nám duplikovaly, takže prosím o pochopení, pokud právě ta vaše otázka ve vysílání nezazní. Našimi hosty ve studiu jsou Ladislav Machala z kliniky infekčních nemocí nemocnice na Bulovce. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
A také psychoterapeut z fakulty biomedicínského inženýrství z ČVUT Tibor Brečka. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, když začneme tím základním, co vlastně přicházelo v několika různých obměnách na server irozhlas.cz, tak ta otázka zní, například Jan se ptá, jak rozliším koronavirus od běžného nachlazení nebo od chřipky. Poměrně základní otázka, hodně se o tom mluví, ale opakuje se. Pane Machalo, prosím o vysvětlení.
Tak sám to člověk odlišit nedokáže, protože ty příznaky jsou velmi podobné, čili doporučuji každému, kdo by se cítil nastydlý, měl projevy nějaké infekce, jak říkáme, horních cest dýchacích, aby informoval svého lékaře a řídil se jeho doporučením. A rozlišení je možné jedině laboratorními metodami.
Jenom asi pro upřesnění, ne navštěvovat lékaře, ale zavolat praktickému
zavolat,
lékaři.
Ideálně je zavolat, konzultovat telefonem.
On ten dotaz v těch různých obměnách se objevuje i ve zcela konkrétní podobě. Eliška se na serveru i rozhlas zeptala. Pravděpodobně jsem prochladla, o víkendu se dostavila rýma, pálení v krku jako při běžném nachlazení. Kašel se však nedostavil. Teplotu 37 jsem měla v pondělí ráno, po paralenu už běžných 36 stupňů. Je čtvrtek, psala to tedy včera večer, a přetrvává mírné pálení v krku. Běžně člověk s takovouto věcí k doktorovi nejde. Teď by měla jít posluchačka?
Samozřejmě.
Respektive tam, zavolat zase, abychom byli přesní.
Ano, tam je nutno vyhodnotit také okolnosti, aby si každý dobře rozmyslel, jestli byl v kontaktu s někým, kdo by mohl být už nakažen a podobně. A potom detailní posouzení je pak na epidemiologovi, takže informovat svého lékaře, případně epidemiologa. Jsem-li si jistý, že jsem se nemohl nikde nakazit, byl jsem třeba týden doma sám, tak je zřejmé, že asi nakažený nejsem, ale doporučuji nepodceňovat tu záležitost.
Ale pokud někdo se běžně pohybuje normálně v prostředcích hromadné dopravy, pokud třeba chodí do práce nebo je ve městě a cítí příznaky nachlazení, vždy doporučujete raději zavolat praktickému lékaři.
Raději konzultovat, i když v současné době v České republice stále ten přenos u nás uvnitř České republiky je málo pravděpodobný, ale do budoucna ho nelze vyloučit.
Také dotaz Aleny zní, mám příznaky lehké chřipky, mám si nechat udělat testy nebo mi je odmítnou udělat? Mám zachovávat podmínky karantény? Vědomě jsem nebyla v přímém kontaktu s nikým z rizikových zemí, ale jsem pražská a v obchodech a MHD jsem se pohybovala.
Doporučuji základní podmínky karantény dodržovat, pohybovat se co nejméně v oblastech, kde je mnoho lidí. Do včerejška rozhodovalo o udělání testu především příslušný epidemiolog. V současné době je možno si test i nechat udělat za vlastní peníze.
Říká Ladislav Machala ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Otázka také teď směřuje na psychoterapeuta Tibora Brečku. Pane Brečko, Simona se ptá, jak se z toho nezbláznit? Co doporučujete v případě domácí karantény nebo za přítomných omezení dělat doma za rodinné činnosti, když bude rodina nejen mít strach z nemoci, možné ztráty zaměstnání nebo další scénáře, které budou rodinu traumatizovat?
Tak to je poměrně široce položená otázka. To, že jsem uzavřen po nějakou delší dobu se svými blízkými, může být jak úžasná výhoda, protože konečně na sebe budeme mít více času, můžeme ten čas sdílet společně v tom běžném pracovním nastavení, tolik času nemáme. Na druhou stranu chápu, že se tam můžou dostávat určité, řekněme, ponorkové fenomény. Velice těžce se posluchačce dá takto doporučit něco konkrétního, protože neznám její rodinu, neznám vztahy v té rodině, ale jak říkám, ten čas se dá využít smysluplně, ať už větším sdílením vlastních zážitků, třeba i debatou o tom, co se vlastně nyní děje, protože s velkou pravděpodobností nějakou míru strachu třeba lidé cítí a když ten strach sdílíme společně, tak on mívá tendenci ustupovat a být menší. Takže těch věcí, co se dá společně dělat, je hodně a jak se z toho nezbláznit, asi nejjednodušeji řečeno, netlačit na pilu. Jo, to, že jsem pohromadě nějakou dobu, ještě neznamená, že musím být pohromadě těch 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Každý by měl mít také svůj určitý prostor na nějaké své soukromí, takže i když jsem pohromadě, tak mít nějaký čas sám pro sebe, být
asi
sám se sebou.
I tu příležitost vlastně přetvořit v pozitivum, nebrat to ano. Jako omezení, ale snažit se z toho vytězit to pozitivní.
Ano.
Dá se říci, jestli je větším stresem nebo větší jakousi zátěží pro naši duševní pohodu to, pokud jsme v karanténě třeba s rodinnými příslušníky, nebo pokud jsme úplně sami, protože 14 dní být odříznut úplně od světa také nemusí být úplně jednoduché v té dnešní stále propojené době.
Vy říkáte v dnešní stále propojené době a to je svým způsobem velká výhoda, protože i když jsem někde opravdu fyzicky sám, tak pomocí různých moderních technologií já se můžu spojit s dalšími lidmi, ať už jsou to členové rodiny, ať už jsou to přátelé, ať jsou to kolegové a tak dále. Co se týče toho být s někým, tak tam opravdu důležité jsou ty interpersonální vazby, respektive jaké vztahy jsou tam před tou karanténou. Pokud jsou v nějakém spíše pozitivní gardu, tak je velká pravděpodobnost, že i v té karanténě budou pozitivní. Naopak, pokud na začátku byly spíše negativní, tak ten začátek té karantény vůbec nemusí být jednoduchý, ale zároveň, jak vy říkáte, může to být velké pozitivum, protože máme na sebe čas. Toho se někdy bojíme, ale zároveň z toho můžeme vytěžit mnoho dobrého.
No, nedá se chodit za kulturou, nedá se chodit večer do restaurací, takže využít ten čas doma může být podle vás pozitivem.
Ano.
Máme tady dotaz prvního posluchače, který se dovolal do studia na číslo 221 552 777. Dobrý den, vítejte ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Dobrý den, jestli jsem to teda já.
Ano, dobrý den, slyšíme vás, prosím, abyste se představil a položil dotaz.
Jmenuji se Jindřich Nagenkytl, jsem živnostník, zabývám se autodopravou a já i spousta mých kolegů jsme rozladěni, že máme zakázáno nebo přikázáno jezdit přes různý hraniční přechody do Rakouska, ale co jsem jako dneska se snažil někde pochytit, aspoň do 10 hodin jsem byl doma, což mě zdržovalo, protože potřebuji pracovat od rána do večera, tak jsem se nikde nedozvěděl, přes který přechody budeme přijet, od kdy do kdy budou zavřený nebo otevřený. To je jedna věc. A druhá věc, když jsem zavolal třeba na Česmark, nebo jsem se to snažil najít někde, kdekoliv na internetu, tak to prostě nikde nebylo. Ono, o tom bylo nějaké vyhlášení ministerstva vnitra, že to tam asi konkretizovali, ale tady spíš jde o to, že oni něco, že když se něco takhle vyhlašuje, tak by měli ty lidi za to zodpovědný trošku myslet na nás dopředu, protože my si musíme tu práci plánovat a já konkrétně třeba dneska už mám naloženo do Rakouska. A nevěděl jsem, jestli tu práci mám vzít nebo ne, že? Nehledě na to, že ty pendleři nebo spousta lidí je v práci a ještě to ani neví. Vůbec,
já vám děkuji za váš dotaz. Jenom možná upřesnění, ty informace by měly být dostupny na webu ministerstva vnitra. My se je pochopitelně ještě budeme snažit ověřit. Každopádně na internetových stránkách ministerstva vnitra by měly být ty podrobné informace ohledně i toho, co teď ve 12 hodin schválila ještě přesněji vláda.
Skoro je po obědě, je pátek.
Ano, ano.
Ti lidi potřebují v pondělí jet znova. A jak vy sám říkáte...
Děkujeme. Každopádně podle toho aktuálního nařízení vlády to nebude možné, protože vláda zakázala od pondělní půlnoci vycestování z České republiky do zahraničí českým občanům, byť budou uděleny nějaké výjimky. Já vám děkuji za váš dotaz a za to, že jste se zapojil do našeho vysílání. Děkuji, naslyšenou. Možná poprosím pana Tibora Brečku, psychoterapeuta, který je s námi ve studiu. Pochopitelně i s tím, co teď zaznělo na té mimořádné tiskové konferenci ve 12 hodin, tedy že od pondělní půlnoci nebude možné vycestovat z České republiky. Předpokládám, že u řady lidí nastane jakási úzkost nebo pocit jakéhosi uvěznění tady v hranicích České republiky. Jaká na to existuje rada nebo doporučení?
Tak pocit uvěznění. Důležité si uvědomit, proč se tato mimořádná opatření zavádí. To je podle mě klíčové, protože pokud dokážeme přijmout tu premisu, že to není o uvěznění, ale že je to o prevenci,
a
že
ochraně.
Je to o ochraně zdraví nejenom mého, ale zdraví všech dalších obyvatel, tak to mění to, jak já tu situaci vnímám. Když jsem ve vězení, když mám opravdu vězení jako vězení, tak tam jsem zpravidla proti své vůli, opravdu se mi tam nelíbí a beru to a vězení by mělo být i jako trest. Toto není trest, toto je ochrana. Preventivní opatření a takhle potřeba se na to dívat. Já chápu, že pro mnoho lidí to můžou být značné komplikace v jejich životě, ale situace, která je nyní, je právě o tom, že se musíme rozhodnout, jestli dáme prioritu zdraví, nejen svému, ale zdraví populace, anebo nějakým vlastním zájmům, které jsou, řekněme, sociální nebo ekonomické.
Říká Tibor Brečka, otázka na Ladislava Machalu z kliniky infekčních nemocí nemocnice na Bulovce. Je to tak, že pokud chceme tedy zabraňovat šíření infekčních nebo virových onemocnění, že je opravdu potřeba omezovat ten volný pohyb na co nejmenší území a pokud možno ho minimalizovat?
Tak určitě karantény vlastně takto fungují, že se omezí pohyb a stýkání obyvatelstva a účelem těch karanténních opatření v současné době je jednoznačně zpomalit šíření té infekce, aby nedošlo k nakumulování velkého počtu nemocných, takže by se vlastně zahltila kapacita zdravotnictví. To se děje mimochodem teď v Itálii, tam jsou takové ty hrůzostrašné zprávy, že musí uvažovat, koho dají na dýchací přístroj, koho ne, kdo je perspektivnější. Takže karanténa by měla sloužit přesně k tomuto, aby se vlastně ta nemocnost rozložila v delším čase, aby to zdravotnictví to zvládlo.
Ve speciálním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, kdy se ptají posluchači nejenom prostřednictvím serveru i rozhlas.cz, ale prostřednictvím také telefonických linek, tady máme další telefonický dotaz. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
Jsem to já.
Ano, dobrý den, jste to vy.
Dobrý den, tady je Jarmila z Prahy a zajímalo by mě odpověď na otázku, co se děje s kontaminovanými odpadky, použité kapesníčky, roušky, to, co se dává do směsného odpadu a jak je posílen odvoz tohoto materiálu, aby se to nepovalovalo někde a ta infekce se vlastně nešířila, jestli bych na to mohla dostat odpověď.
Děkujeme za dotaz.
Já taky děkuju.
Děkujeme paní Jarmilo, naslyšenou, otázka na Ladislava Machalu.
Ona by to byla spíše otázka na hygienika. Já jsem klinický lékař, nejsem expert pro tyto záležitosti. Odpad z infekční kliniky se jednoznačně likviduje ve spalovači. Ale tato otázka je správná a samozřejmě by tomu měla být věnována pozornost, ale nedokážu ji zodpovědně.
My budeme ve spojení s hygienikem po 13. hodině v našem vysílání. Každopádně mě zajímá otázka tady na vás, jestli mohou být tyto předměty infekční.
Tak samozřejmě použité kapesníčky třeba, jestliže použil někdo, kdo je nakažený, tak by se touto cestou mohl nakazit a já cestou jsem z Bulovky jsem viděl několik bezdomovců, jak prohlíží odpadkové koše, takže samozřejmě ta možnost tady existuje.
A čili pro nás, pro v uvozovkách běžné občany, pokud tedy smrkáme do papírových kapesníků, tak jak s nimi je nakládat? Zcela normálně a dodržovat pochopitelně klasické běžné hygienické zásady?
Samozřejmě.
říká Ladislav Machala v našem vysílání. Pane Machalo, další dotaz, který se také objevil na serveru iRozhlas.cz, kam mohli posluchači posílat otázky. Například Tereza se zeptala, co se při onemocnění vlastně s tělem děje. Stále slyšíme jen počet nakažených, nebo že jde o mírný nebo těžký průběh. Jak tedy nemoc vypadá? Člověk má 3 týdny teplotu 38+, nebo zápal plic, nebo kašel. Tereza si to představuje jako chřipku, ale na druhou stranu slyšíme, že to chřipka není.
Chřipka to není. My se toto onemocnění učíme vlastně za pochodu. V současné době známe ho něco přes 2 měsíce. Je pravda, že z údajů dostupných vypadá, že naprostá většina, přes 80% lidí, má ten průběh velmi mírný nebo dokonce bezpříznakový. To je ale právě zase takovým bolehlavem pro hygieniky, protože tito lidé to mohou nejefektivněji šířit.
Ale bezpříznakový, jenom pardon, že se můžu cítit úplně v pořádku a přesto mohu být nakažen.
Ano, říká se to zvláště třeba u dětí, že ten průběh může být naprosto bezpříznakový, takže to je taková záludnost v tom. Uvádí se, že asi 15% nakažených stůně tak, že to nutí vyhledat lékaře, a asi u 5% je ten průběh kritický, to znamená, že se dostávají na jednotku intenzivní péče. Zásadním problémem je těžký zápal plic, který vlastně brání přechodu plynů, kyslíku a kysličníku uhličitýho na úrovni plicních sklípků. Tito pacienti se musí potom dávat na umělé dýchání a to je vlastně ta hlavní příčina smrti, potom selhání dýchacího ústrojí.
Platí tedy to, že to riziko roste se stoupajícím věkem?
Riziko jednoznačně roste se stoupajícím věkem.
Platí to, co řekla kancléřka Angela Merkelová, že až 60-70% německé populace může být koronavirem nakaženo? Může to platit i v České republice? Na základě čeho se vlastně něco takového dá říci?
Tohle se dá říci na základě toho, že vlastně máme zde úplně nové infekční agens a celá populace vlastně je vůči němu vnímavá. Takže tento virus se zdá, že je infekčnější třeba než viry běžné chřipky, takže se to skutečně bez těch karanténních opatření může šířit jako požár prostě ve stodole plné slámy.
A také má asi delší inkubační dobu.
A má asi o něco inkubační dobu delší. Zdá se v současné době, že je to většinou kolem 5 dnů, chřipka má tak do 3-4 dnů tu inkubační dobu. Ale teoreticky je to skutečně možné, že bez těch karanténních opatření by se to takhle mohlo rozeběhnout. My zatím máme očkování. Od očkování, které ale je otázka spíš takového střednědobého výhledu, bych si sliboval možnost zastavit.
To. Mikuláš z Prahy se na serveru iRozhlas.cz ptá, je známo, jak dlouho onemocnění trvá, vrací se a získá se po prodělání imunita?
Já bych to také rád přesně věděl, těch informací
stále. Zatím to, co stále nevíme.
Ano, stále to nevíme úplně přesně, to onemocnění známe, opakuji, vlastně něco přes 2 měsíce. Zdá se, že pacienti, kteří to onemocnění přestáli, tvoří protilátky a že by měli být odolní. Je otázka, jak dlouho ta imunita vydrží a zdá se, že alespoň u některých pacientů dochází i k déle dobému vylučování toho viru, že oni se můžou zdánlivě uzdravit, ale virus se u nich stále nachází v dýchacích cestách a mohli by být zdrojem nákazy pro další osoby.
Otázka na Tibora Brečku, jakožto psychoterapeuta. Jak najít tu hranici mezi těma dvěma extrémními přístupy k tomu novému koronaviru? Jedna skupina lidí říká, je to něco jako chřipka, nemusíme se bát, není to příliš velké riziko a možná to riziko trochu podceňují. Na druhou stranu spousta lidí má a možná oprávněný důvod k obavám, protože přece jenom v tom vyšším věku ta úmrtnost je vyšší než u chřipky. Jak najít ten balanc mezi těmato dvěmi extrémními přístupy?
Klíčem jsou informace. Mít jasné, zaručené informace. Pan profesor před chvílí velice dobře popisoval, jakým způsobem ten virus pracuje, jaká jsou tam rizika a podobně. Důležité je si uvědomit, že sice pro velkou většinu lidí to nemusí být žádné smrtelné riziko, dokonce ten průběh může být velice, velice jednoduchý, bez nějakých velkých komplikací. Ale důležité je si uvědomit, že nejde jenom o mě, jakožto o jednotlivce, ale i o ostatní spoluobčany. Tudíž mít nějakou míru solidarity, nějakou míru ohleduplnosti, protože to, že se nenakazím já nebo nakazím, ale mě to nic moc neudělá, to je sice hezké, ale měli bychom si tam uvědomit to, jak naše chování může ovlivnit ty naše spoluobčany. A ta míra je opravdu z těch informací, které zatím máme. Takže řídit se těmi doporučeními, které odpovědné orgány vydávají, a uvědomit si, že cílem všech těch opatření je opravdu minimalizace té nákazy, respektive minimálně její větší rozložení v čase, a celé to směřuje k tomu, aby právě ten systém, jak říkal pan profesor, nebyl zahlcen jako v některých jiných zemích.
Tibor Brečka, psychoterapeut a Ladislav Machala z kliniky infekčních nemocí Nemocnice na Bulovce jsou našimi dnešními hosty.
Speciál Radiožurnálu
a Českého rozhlasu Plus.
Do 14 hodin vysíláme na vlnách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus toto speciální vysílání, ve kterém se ptají posluchači Českého rozhlasu prostřednictvím telefonních linek, ale také čtenáři serveru iRozhlas.cz prostřednictvím webu. Na telefonní lince na čísle 221 552 777 máme dalšího volajícího. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
Dobrý den, Novák Martin. Můžu se zeptat, já mám takový dotaz na pana psychologa Couvázie. Vy tady říkáte, já jsem živnostník, a vy tady říkáte, že lidi si na sebe mají dávat pozor, že nemají nikam jezdit, jo, a nemají jakým tu nákazu šířit. A já se vás zeptám, když máte nákaz nájem, nevíte, jak dlouho to bude trvat všechno. Jsme v karanténě, jo, jak my máme třeba zaplatit nájem, zaplatit sociální, zdravotní, zaplatit, jo, pojistky, zaplatíte nářadí, které máte například pro nájmu, jo, a nemáte ten příjem, bude to trvat 2 měsíce. Vy vyždímáte všechny zásoby, které máte, a vy říkáte, ať jsme doma a jsme rádi, že jsme zdraví, jo, že to prostě nejde do sebe.
Tady rozumíme toho dotazu. Děkujeme moc, pane Nováku, poprosím.
Jestli můžu ještě...
Ano, ještě jeden dotaz.
Tady se jedná o to, že mám teď okolo sebe 3 lidi. Já jsem elektrikář, zabývám se stavebnictví, pak mám vodaře a okenáře. Těm klukům nezaplatili 3 lidi, tak jako mě. Jo? Takže jsme takový, jak kdyby, že nevíme, co máme čekat, co to, a ti kluci začali třeba prodávat své věci, které málo používají, jo? Protože tady pro ty lidi není žádná jistota, že jim někdo nějak pomůže, nebo co bude, jak se bude dít. A já jsem měl třeba osobně práci na Slovensku, ale nemůžu tam vycestovat. A počítal jsem.
Rozumíme té složité situaci, pane Nováku. Děkujeme pěkně za vaše dotazy, za to, že jste se zapojil do vysílání. Ještě než poprosím Tibora Brečku o odpověď, možná otázka na Ladislava Machalu. Co vlastně těmto lidem hrozí, pokud by nebyli v té karanténě a pokud by se tedy volně pohybovali a třeba pracovali?
Pak bylo řečeno, že jestliže někdo nedodržuje karanténu, že jsou sankce, až jestli se nemýlím, do 1 milionu korun.
Dokonce do 3 milionů.
Dokonce do 3 milionů, a včera jsem se doslechl, že to policie bude kontrolovat.
A z toho zdravotnického hlediska?
Z toho zdravotnického, že nakazí buď sebe a potažmo teda někoho ze svých blízkých, nebo tu infekci zanese někam dál. Čili samozřejmě ty karanténní opatření jsou proto, aby se ta infekce přestala šířit. Takže mohu ohrozit sebe, ale i ostatní další. Já té otázce rozumím, že ti lidé jsou ve velmi komplikované situaci, ale nakonec to může dopadnout tak, že si řeknou, zaplať pánbu, že jsem naživu.
Pane Brečko, poprosím tedy teď vás o reakci. Pochopitelně takové dotazy se nám také opakují. Jsem živnostník, nemohu pracovat, přicházím o peníze, z čeho mám zaplatit nájem. Konkrétně tady asi nemůžeme poradit všem případům, ale zajímá mě, jak vlastně vyřešit i takovouto stresovou situaci, která může být velmi tísnivá a tíživá.
Ta otázka má vlastně 2 roviny. První je existenční, ekonomická. Jak tohleto v reálu mám zařídit? Takže tam je možné, a to už není psychologický rank, to je prostě opravdu otázka ekonomická, jakým způsobem já můžu stabilizovat svoji finanční situaci, jaké další zdroje, ať už od nějakých příbuzných kolegů, či nějaké jiné bankovní, nebankovní nástroje mohu použít, ale jak říkám, to není úplně psychologická otázka. Já rozumím tomu, že tahle otázka je velice důležitá. Ta druhá část té otázky je právě ta psychologická, co vlastně tahle situace vyvolává, protože chápu, že jsou tam obavy o firmu, obavy o rodinu, obavy o to, jak vlastně všechno dokážu poplatit, jak dokážu se postarat o své zaměstnance. Ale ten klíč tady k tomu je v té reálné oblasti, tedy pokusit se nějakým způsobem najít možnosti, které by nebyly v rozporu s těmi současnými nařízeními a zároveň by dokázaly vyřešit tuto otázku. Uvidíme, zda-li stát se v téhleté otázce nějak k tomuto postaví, ale to jako ze své profese já nemohu posoudit.
Říká Tibor Brečka v rámci speciálního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, kdy experti u nás ve studiu odpovídají na dotazy posluchačů nejenom přes web, ale také přes telefon. Další telefonický dotaz, paní Veselá se dovolala. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
Ano. Dobrý den, já bych měla ne dotaz, ale jenom připomínku, jestli by nebylo možné vaším prostřednictvím nějak aktivizovat veřejnost, protože naposledy včera večer v prodejně byla, jsem se setkala a je to bohužel na denním pořádku, že se lidé hrabou, byť jsou všude rukavice, igelitový pytlíky v pečivu, který je na hromadách, že jo, v těch boxech. Jestli by řetězce nemohli posílit, prostě nějak upozorňovat na to. Já když jsem dva lidi za těch pár vteřin upozornila na to, že mají vedle rukavice, aby je použili, tak jsem dostala docela brutálně vynadáno, že mám psychický problém. A byla jsem ráda, že jsem nedostala pár facek.
Děkujeme, paní Veselá, za tento apel. My pochopitelně na vlnách Českého rozhlasu opakovaně opakujeme ta mimořádná opatření a i základní hygienická pravidla, která bychom měli všichni dodržovat i v běžném životě, nejenom při takto mimořádné situaci. Nicméně dovolím si zeptat se Ladislava Machaly, je vlastně možné a je rizikové se takto nakazit právě třeba přes nebalené pečivo?
Samozřejmě možná to je. Já jsem dneska v jednom nejmenovaném pražském supermarketu si kupoval snídaní a tam u pokladny paní nad náma hlásili, abychom si dávali pozor na infekci koronavirem a chovali se zodpovědně.
Čili ale tam to, k čemu apelovala paní Veselá, docházelo?
Tam to hlášení bylo v tom, ale paní, která platila, si otevřela portmonku, naslinila si důkladně prsty, vytáhla teda bankovku, předala jí paní pokladní. Prostě paní pokladní vrátila zpátky a tak dále. Bohužel toto jsou stereotypy, které jsou v nás tak zakořeněné.
No a pokud tady takové riziko i přenosu tedy nemoci přes například nebalené pečivo je, co tedy máme dělat? Nekupovat rohlíky, které nebudou zabaleny?
Já nechci kazit obchod pekařům, ale já jsem si koupil balené pečivo dneska.
Čili je to preventivní opatření?
Samozřejmě do značné míry je to a dávat hlavně dozor, teda, aby se skutečně někdo nezodpovědně nehrabal v tom pečivu. A jestli mohu ještě něco říct, já bych si dovolil upozornit třeba na cestování prostředkama hromadné dopravy. Já si to v posledních dnech tak trošičku sleduji a od pondělka je ovládání dveří cestujícími zrušeno v tramvajích a v metru. Každé druhé vystupování je stále, že lidi šahají na ty knoflíky, který nemusí, protože jsou na to zvyklí. Ale ještě horší je, jak se cestující chovají. Pán si důkladně promne nos, pak šahne teda držet se té tyče na držení a druhý pán po něm udělá totéž v opačném gardu, nejprve se drží té tyče a pak si důkladně promne nos a tak dále, ať lidi se zkoušejí chovat zodpovědně, když už se držím jednou rukou, tak druhou si teda budu škrabat na tom obličeji, lépe je mít rukavici a ještě lépe je se vůbec v té hromadné dopravě nedržet, když to lze, tedy samozřejmě, když prudce zabrzdí ten tramvaj.
Nebo na čištění nosních dutin použít kapesník.
Ano, ale prostě já to pozoruju, že 3/4 cestujících toto vůbec netuší.
Ale ostatně to jsou, pane Machalo, asi základní zásady, které bychom měli dodržovat nejenom při této mimořádné situaci.
Ano, ale nedodržují se ani v této situaci.
Prostě. A když jsme tedy měli tady ten dotaz nebo ten apel například na ty nebalené potraviny, tak opět tato otázka v různých formách nám přišla na server iRozhlas.cz. Ten dotaz také byl například, co potraviny jako jablka, mrkev nebo květák, třeba z Itálie, nebo vůbec z prodejen, kde se jen dotýká kde se jich dotýkali možná infikovaní, jaké je riziko a jak postupovat běžně při jejich úpravě a požívání?
Tak měli bychom vždycky ty potraviny dobře umýt, i jabko pořádně umýt a podobně, a u těch vařených potravin samozřejmě už to riziko, že by tam ta infekce přežila nebo ten virus zůstal aktivní, je nulová, ale je pravda, že v těch obchodech by měli dát dohled na to, aby se v tom někdo nezodpovědně nepřehraboval.
A šíření tohoto koronaviru přes různé předměty, kterých se dotýkáme, které si předáváme, jako jsou bankovky, anebo obecně může ten vir přežívat na stole nebo na nějakých prostě úplně běžných součástech nábytku?
Může. Toto je velmi diskutovaná otázka. Zdá se, že ten virus běžně přežije na neživých površích desítky minut, ale udává se, že třeba právě v sekretu, v hlinu z dýchacích cest, když se pořádně pošťourám nose a pak se něčeho dotknu, ten virus může zůstat aktivně ještě delší dobu. Čili já doporučuji všechny tyto aktivity omezit na nejnutnější míru. Já se snažím platit kartou teďko a nepoužívat ty bankovky, na který paní nejprve si plivla důkladně na prsty, než ji vytahla z portmonky a podobně samozřejmě.
Pane Brečko, jak reagovat v té situaci, kterou popsala paní Veselá, čili že upozornila další lidi v obchodě na dodržování nějakých základních hygienických zásad a zmínila, že se obávala, aby téměř nedošlo k fyzickému útoku?
Já se nedivím, že se obávala toho fyzického útoku, protože, jak říkal pan profesor, v té současné situaci vlastně nechceme o tolik víc, než to, aby se lidé chovali ohleduplně a slušně. Bohužel ve chvíli, kdy já někoho upozorním na to, že dělá něco, co by neměl, tak právě jedna z reakcí může být spíše reakce agresivní. Samozřejmě může se najít člověk, který řekne, aha, děkuji, omlouvám se, to jsem si neuvědomil, stane se to, ale také se může najít člověk, který to bude brát jako osobní útok, co si kdo vůbec dovoluje jeho poučovat, a pak se ta situace může takovýmto způsobem vyeskalovat, zejména ve chvíli, kdy právě míra určitého strachu z téhle situace je mezi lidmi různá. Jak vy jste sám zmínil, od vlastně úplného zlehčování, že se vlastně vůbec nic neděje, až po absolutní strach z toho, že jsme na pokraji nějaké totální apokalypsy. A toto, když všechno vezmeme do úvahy, tak se zvyšuje pravděpodobnost, že nějaký agresivní konflikt tam může být. Ale přitom opravdu jde o to mít si ruce, když se nějakým způsobem snažím pošťourat v tom nose, tak to nějakým způsobem nešířit dál, nekašlat na ostatní spolucestující. Když se to vezmeme...
A kašlat teď do rukávu nebo do ruky,
ano,
když
ano,
už je to nezbytné.
Když se to vezmeme, nechci srovnávat koronavirus s chřipkou, ale mnoho chřipkových epidemí se vlastně šíří úplně přesně z toho absolutního zanedbávání těch základních jednoduchých hygienických věcí.
Ladislav Makala chtěl něco doplnit?
Říká se, že třeba ta správná hygiena rukou může zabránit až 47% přenosu infekcí, které se normálně přenáší vzdušnou cestou, to znamená kašláním, kýcháním.
Ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus máme další telefonický dotaz. Na lince by měl být pan Milan. Dobrý den.
Dobrý den, Milan, Plzeň. Já jsem se chtěl zeptat pana doktora. Prosím vás, my jsme ve stavu nouze a naše fabriky neustále jedou. Samozřejmě ekonomika je důležitá, to chápu, ale tam je taková kumulace lidí, že tam by se to mohlo opravdu velice dobře přenášet, a většinou jsou to lidi, kteří se kolikrát dají špatně kontrolovat, protože jsou to cizinci. A já jsem se chtěl jenom zeptat pana doktora, není tohle to obrovský problém v tuhle situaci?
Děkuji
hezky za odpověď, mějte se hezky.
Děkujeme, pane Milane, za dotaz, také se mějte hezky, pane Machalo, poprosím o odpověď.
Já nejsem hlavní hygienik České republiky, samozřejmě asi musí ten průmysl a výroba dále nějakým způsobem fungovat, ale zaměstnavatel by měl zase zařídit alespoň dodržování základních hygienických pravidel a dezinfekce a podobně. A já musím velice pochválit Český rozhlas, když jsem sem přišel, tak jsem byl mile překvapen, tedy všude upozorněními na nebezpečný koronaviru, dezinfekční prostředky k dispozici a tak dále. Takhle by měl postupovat zaměstnavatel tam, kde je nezbytné tu výrobu nepřerušit.
A pochopitelně umožňovat ten takzvaný home office, když to jde.
Ano.
Říká Ladislav Machala z Kliniky infekčních nemocí, který je s námi ve studiu, je tady s námi také psychoterapeut Tibor A. Brečka.
Speciál Radiožurnálu
a Českého rozhlasu Plus.
A volat do studia nám mohou nejenom posluchači na číslo 221 552 777, ale mohou se také ptát na zpravodajském serveru i rozhlas.cz/otázky. Další dotaz, který se několikrát objevil, je od Václava. Jak jsou koronavirem ohrožené těhotné ženy? Přenáší se nemoc i na dítě? Patří těhotné ženy mezi rizikové skupiny, pane Machalo?
Zdá se, že ne. My jsme se tím zabývali s kolegou profesorem Caldou začátkem tohoto týdne. Pan profesor je náš přední porodník v České republice a ještě s několika dalšími kolegy jsme napsali takové prohlášení, že, které vychází z dosud známých faktů, že naštěstí u těhotných žen a u malých dětí ta koronavirová infekce probíhá lehce. Samozřejmě tím nedoporučuji pro těhotné, aby podceňovali riziko jakékoliv infekce. To samozřejmě,
ty zásady platí úplně stejné.
Platí vždy úplně stejně a těhotné by měly být vždy úzkostlivější, ale naštěstí to vypadá aspoň z tohoto pohledu dobře.
Hodně lidí se ptá, jaká je možnost, že ten virus už zmutoval, pane Machalo?
Virus mutuje určitě permanentně, ale u koronaviru bych se příliš neobával takové velmi intenzivního mutování ve smyslu změny antigenních komponent a virulence, jako je to třeba u chřipky.
Čili neznamená to, že ten vir se může stávat stále nebezpečnějším?
Víte, ta koevoluce patogena a ty jeho oběti může jít dvojím směrem. My si na sebe můžeme spolu postupně zvykat a uzavřít takovou mírovou spolupráci, anebo ten patogen se může stávat virulentnějším, zlejším. To se nedá dopředu nikdy odhadnout, ale já trošičku doufám, že tento koronavirus bude takový trošku konzervativní a že se příliš tímto směrem nebude vyvíjet, ale to všechno teprve uvidíme.
Není to tak, že právě ten proces karantény může ten proces posilování té mutace vlastně znásobovat nebo zvyšovat to riziko?
Ta dynamika toho chování viru v populaci je velmi složitá a naopak bych se obával, že právě ten rozeběh tou volnou populací bez brždění těma karanténníma opatřeníma by mohl
by
tu virulenci zvýšit toho viru.
Také se objevuje dotaz, jak může ovlivnit šíření koronaviru pobyt v klimatizovaných prostorech, v klimatizovaných budovách nebo v prostředcích veřejné dopravy. Ptá se na to například Václav K. na serveru i rozhlas.cz.
Tak samozřejmě, jak v uzavřených prostorech, jako je veřejná doprava, tak v klimatizovaných místnostech je to proudění vzduchu jistým způsobem prostě modifikované a může tam docházet i usnadnění toho šíření, čili to se ukázalo například v karanténě na těch lodích. Z dnešního pohledu vidíme, že to byla opravdu velký omyl, protože ty lodě jsou právě klimatizované a ten klimatizační systém na toto není stavěný. Čili jestliže tam je osoba v klimatizované budově, tak se to může šířit rychleji, to je pravda.
Adam se ptá na serveru i rozhlas.cz v průběhu teď už našeho speciálního vysílání. Před pár minutami přišel ten dotaz. Dobrý den, je možné, že koronavirus může být sezónní záležitost podobně jako chřipka? Děkuje Adam z Ostravy.
Možná ano, možná ne, já bych na to úplně nespolíhal. Já vždycky říkám takovou analogii s tou pandemickou chřipkou v roce 2009. Normálně chřipkový virus se šíří někdy od října do března a potom zmizí a vrátí se příští rok znovu, ale v roce 2009, když přišel ten pandemický virus chřipky H1N1, já jsem byl vedoucí oddělení, kde tehdy ležela většina pražských komplikovaných případů, ten virus do České republiky dorazil 25. května a šířil se celé léto a plynule navázal na nadcházející zimní sezónu. Když nový patogen přijde do 100% vnímavé populace, tak s tím není možno na každý pád prostě bezpečně počítat. Bylo by to dobré, doufejme, že se to tak stane, ale rozhodně bych se na to nespolíhal.
Pane Brečko, otázka na vás. Je třeba si zvyknout na to, že koronavirus se bude možná opakovat, že epidemie či pandemie tady s námi budou podobně jako chřipka, k čemuž směřuje ten dotaz na irozhlas.cz?
Tak zvyknout. My si svým způsobem zvykáme na prostředí kolem nás, pokud koronavirus nebude jenom epizodická záležitost, ale bude nás provázet delší dobu, tak nechci úplně použít slovo zvyknout, ale musíme ho nějakým způsobem začlenit do našeho běžného života a vypořádat se s realitou, která je.
Pane Machalovi, jste chtěl doplnit?
Já jsem jenom chtěl říct, že my bychom si v uvozovkách měli zvyknout na to, že se podobné záležitosti mohou opakovat. Tady se v minulosti zlehčovalo, že byla ptačí chřipka, prasečí chřipka a tak dále, nemoc šílených kráv a podobně. To všecko dobře dopadlo. Já pevně doufám, že dobře dopadne i toto, ale vidíme už, jaký zmatek to ve světě vyvolalo. A my jsme svět změnili takovým způsobem, že musíme počítat s evolucí dalších patogenů a ty mohou být infekčnější a mnohem virulentnější ještě. Takže na to bychom se měli trošičku taky vnitřně naštelovat.
To zní hodně negativně. Jinými slovy odezní snad jednou koronavirus a přijde ještě něco dalšího.
Nelze to rozhodně vyloučit.
Pane Brečko, paní Fialová se vás na serveru iRozhlas.cz ptá. Dobrý den, jak podávat informace mladším školním dětem a předškolákům? Čili jinými slovy, jak komunikovat s dětmi o tom, co se děje, protože neznám asi nikoho, kdo by se o koronaviru nebavil.
Určitě děti nemůžeme vynechat. Je potřeba s dětmi komunikovat o tom, co se kolem nich děje, protože děti nemůžeme podceňovat. Děti nejsou hloupé, děti vnímají, děti vidí, co se kolem
tomu
děje.
Tomu koronaviru opravdu nejde uniknout.
Nejde, tudíž je potřeba nějakým přiměřeným způsobem vzhledem k věku, tam si musím uvědomit tu věkovou hranici toho dítěte nebo mladého člověka, se kterým mluvím, ale nějakým rozumným způsobem podat základní informace a také nějaké základní ujištění, aby jsme nevyvolávali jenom strach, že se blíží něco hrozně špatného, ale také, aby, když to vemu třeba z pohledu nějakého opravdu menšího dítěte, aby to dítě vědělo, že rodiče jsou tam pořád, že se o něj stále starají a stále se o něj budou starat, že udělají všechno pro to, aby všichni byli v bezpečí, protože je to jedna z mnoha hrozeb, kterých v našich životech čelíme. V současné chvíli je to ta asi nejaktuálnější nebo pro mnoho občanů nejvíce viditelná, ale existuje mnoho a mnoho dalších hrozeb, kterým dnes a denně čelíme. Tudíž i tuto je nutné nějakým způsobem těm dětem vykomunikovat rozumnou formou.
Říká Tibor Brečka, na lince máme dalšího volajícího posluchače. Posluchači nám mohou volat do studia Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Měl by tam být pan Fischer. Dobrý den.
Dobrý den, přeju. Nechci dlouho blokovat linku pro zajímavější dotazy, ale zajímalo by mě, jak je možný, jestli to je direktivně, že v Číně se nosí ty náhubky nejenom kvůli...
Máte na mysli asi roušky nebo respirátory.
Ale, no jasně, respirátory. A já jsem v této souvislosti, protože jsem loni marodil po 2. měsíce jako starší člověk, dostal jsem lék klacit, což je nějaký klaritromicínum, že jo, který mi totálně vymlátilo flóru a dodneška jsem se z toho nespamatoval a tak jsem se obrátil po této zkušenosti na příslušné instituce, jako je největší pojišťovna epidemie hlavního města Prahy, jestli by v případě, že přijdou takový zákazy, teď aktuálně, že někdo nemůže nikam jet, že cizinci se nemůžou, já nemůžu vycestovat, jestli by nebylo hrozně jednoduchý dát příkaz, aby lidi, kteří kašlou, jako jsem včera zastihl v tramvaji člověka, který tak kašlal, že všichni odešli na druhý konec tramvaje, jo, jestli by to nešlo prostě dát příkazem a postupně to zařadit do zákona jako povinnost, protože podle mého názoru je roznášení tohodle viru, pokud ho ovšem identifikujeme, že jo, to by musel
razítko na čele. Rozumíme tomu dotazu. Podle vás je to zásadní ohrožení bezpečnosti.
To je vražda.
Děkujeme, pane, za dotaz, za váš vstup do našeho vysílání. Asi to tady ve studiu úplně nerozhodneme, ale zajímá mě názor pana doktora Machaly.
Tak v rámci zostřujících se karanténních opatření lze i nařídit třeba chození po ulici s povinností nosit teda tu obličejovou masku.
A je to účinné opatření, tak to nařídit nošení roušek nebo respirátoru a co případně nosit?
Tak to je
a
potom,
kde to sehnat?
To je otázka na státní správu, aby zajistila dostupnost potom pro každého, kdo chce jít na ulici. Samozřejmě to já nerozhodnu. Tam je dvojí aspekt. Když ten, kdo by měl být potenciální zdroj infekce, tak si veme tu obličejovou masku, tu ústenku, tak mnohem méně šíří tu infekci kolem sebe, čili to je jeho vlastní zodpovědnost. A toto prý v té Číně a v těch asijských zemích je dlouho zakořeněno, taková ta pocit pospolistosti a nechtít ohrozit někoho dalšího. Respirátor potom chrání především mě, proti tomu, co je vylučováno do zevního prostředí, ale je to teoreticky možné to nařídit, ale je potom logistický problém, jak to zajistit pro všechny, s tím souhlasím.
Říká Ladislav Machala z kliniky infekčních nemocí nemocnice na Bulovce. Ještě tedy jenom to základní shrnutí, jenom připomenutí, tedy rouška chrání ostatní před nákazou, respirátor chrání mě.
Především, ale zdá se, že i použití té roušky nebo té obličejové masky může do jisté míry snížit riziko nakažení se také. Prostě neřekl bych, že ji nepoužívat vůbec pro vlastní ochranu.
Říká Ladislav Machala z kliniky infekčních nemocí nemocnice na Bulovce. Premiér Andrej Babiš před zhruba hodinou oznámil další opatření kvůli koronaviru. Do Česka je od půlnoci z neděle na pondělí zakázán vstup cizinců až na výjimky. Stejně tak od půlnoci z neděle na pondělí nesmí Češi cestovat ven. Od sobotní 6. hodiny ranní budou uzavřeny bazény, vnitřní i venkovní sportoviště pro akce s účastí na 30 lidí a také končí prodej na tržištích a tržnicích. Až do 14. hodiny na vlnách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus experti v našem studiu odpovídají na dotazy posluchačů, kteří k nám volají do studia a které také kladli prostřednictvím webu. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Michal Rosypal.
Speciál Radiožurnálu
a Českého rozhlasu Plus.
A se mnou ve studiu jsou stále Ladislav Machala z kliniky infekčních nemocí nemocnice na Bulovce. Ještě jednou dobrý den.
Dobrý den.
Psychoterapeut z fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT Tibor Brečka. Dobrý den.
Dobrý den.
A je s námi nově také Ladislava Michálková, vedoucí oddělení epidemiologie krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
A na lince máme dalšího posluchače s dotazem. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
Dobrý den. Zdraví vás Ladislav Felipy, řidič kamionu, v současné době jsem v Itálii a chtěl jsem se zeptat. Můžu?
Ano, prosím.
My jako řidiči dobře jezdíme, je to potřeba, beru to, ale chtěl jsem se zeptat vzhledem k tomu, že třeba pojedu třikrát za sebou v Itálii, cítím se dobře, ale můžu být nosič. Je možný udělat tak nějakou kontrolu?
Děkujeme za váš dotaz. Poprosím, paní Michálková, vás jako epidemioložku, zda můžete tento dotaz zodpovědět.
Dobrý den. Tak co se týká těch odběrů na ten koronavirus, tak my, který samozřejmě u nás na Moravskoslezském kraji odebíráme lidi, kteří mají nějakou anamnézu klinický, anamnézu cestovatelskou a klinický stav, a může se teda odebrat ten výtěr a vyšetřit na koronavirus. Připravují se i laboratoře, vlastně a už je to i v Praze a po republice je 18 laboratoří, kde budou třeba samopláci se nechávat vyšetřovat. Takže se můžou nechat vyšetřit a vlastně je potom výsledek.
Ale může se nechat vyšetřit tedy i pan Ladislav, jehož dotaz jsme slyšeli, i přesto, že se tedy cítí dobře, ale pohybuje se pochopitelně v té rizikové oblasti.
No, může se nechat vyšetřit, ale v podstatě je to vyšetření dneska. Dneska mu to ukáže dnešní stav, že nemá žádný problémy, nemá na sliznici koronavirus. Ale pokud bude cestovat dál, tak třeba zítra už může být pozítří ta situace jiná. Asi takhle.
Oni se objevovali v těch minulých dnech různé dotazy třeba na sociálních sítích nebo i v médiích, že lidé byli odmítáni být připuštěni k vyšetření, když nesplňovali ty základní příznaky. Je to tak, paní doktorko?
Ano, je to tak, aspoň tady u nás to tak je, protože aby vlastně nevznikla taková falešná i pocit sebejistoty. Víte, když já se dneska nechám vyšetřit, tak jsem v pořádku, ale můžu zítra s někým být ve styku a můžu prostě zítra pozítří ta situace může být jiná, protože s tím virem se můžu setkat s někým nakaženým člověkem a pak je ta situace jiná. Proto jsme dávali přednost těm lidem, kteří cestovali, mají cestovatelskou anamnézu a mají také klinické příznaky. A u nich jsme nechávali testovat vlastně tyto lidi. Doporučovali jsme testování
učitelů. Děkujeme za dovysvětlení. Dalším posluchačem, který se dovolal do speciálního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, je pan Kohout. Dobrý den.
Dobrý den, tady Roman Kohout z Nového Jičína. Prosím vás, pracuji jako řidič kamionu MKD, to znamená mezinárodní kamionové dopravy, a řeším jeden takový problém. Vlastně prakticky polovina Evropy, možná i celá, má nějakou karanténu. A jenom řidiči kamionu vlastně můžou pendlovat mezi přes hranice tam a zpátky neustále, že jo. Problém je ten, že my jsme vlastně největší přenašeči tohoto viru v tuto chvíli, protože třeba já jako řidič vezu materiál pro nějakou společnost nebo do nějaké firmy, kde vlastně ti jejich zaměstnanci, kde já jdu s dokumenty od toho nakladu, nebo pro dokumenty, které naklad tam budu nakladat. Oni jsou vlastně zavření v nějakých místnostech.
Rozumíme tomu dotazu.
Kdo na ně nedošahne, ale my stojíme třeba v místnosti 3x3 metry a je nás tam třeba 5, 10, 15 řidičů různých národností. To se tam střídí prostě hlavně v těch větších firmách, to je z celé Evropy, že jo?
Pane Kohoute, moc děkujeme za váš dotaz.
My jsme nejhorší, že jo?
Ano, rozumíme tomu dotazu. Hned mě zajímá odpověď Ladislava Machaly z kliniky infekčních nemocnice na Bulovce. Jak to tedy je, nejsou opravdu řidiči kamionů, slyšeli jsme ten příklad, těmi přenašeči?
Tak jestli jsou řidiči přenašeči, to je těžko říct, ale mohli by být. A samozřejmě je na zaměstnavateli, aby tuto záležitost konzultoval s příslušným epidemiologem, který by jim měl doporučit, jakým způsobem to riziko případného přenesení infekce snížit, zvětšit odstup, dodat dezinfekci, dodat ústenky a tak dále a tak dále.
Paní Michalková, není v tomto případě na místě nějaký zásah hygieny nebo státních úřadů, aby k těmto případům, které zmínil pan Kohout v našem vysílání, nedocházelo?
No, tak určitě, tak jak říkal pan profesor Machala, měli by mít od sebe minimálně metr a půl odstup tam v těch místnostech ústenku, měli by mít dezinfekci na ruce v malých nějakých vlastně takových dávkovačích, aby si mohli vydezinfikovat ruce a po případě ty, co mají nějaký rukavice, bych dala na třeba přenos těch papíru nebo něčeho takového, aby vlastně tam nedocházelo k blízkému styku těch lidí. Pokud nikdo nekašle, pokud nikdo tam v té kanceláři není jako nemocný zjevně, tak by vlastně se měli ten odstup dodržovat a takové ty základní hygienické podmínky.
Ale pokud tedy je tady i teď to nové zpřísnění těch podmínek, že je zakázán vstup cizinců do České republiky a naopak, že od pondělní půlnoci nebudou čeští občané smět vycestovat do zahraničí, není to opatření vlastně nedůsledné v takovou chvíli, kdy tady máme řidiče kamionů, kteří ale stále ty hranice logicky překračují?
No tak na těch hranicích taky budou kontrolovat, že? Na těch hranicích budou dělat namátkově vlastně kontroly u těch kamionů, u těch řidičů a u těch aut, který překračují hranice. A samozřejmě, jestli někdo z těch řidičů se necítí, nebo se má teplotu, má kašel, má nějaké samozřejmě příznaky, že by byl unavený, bolestí kloubů, cokoliv, necháme ho otestovat a necháme ho samozřejmě vyšetřit.
Říká Ladislava Michálková, epidemioložka. A pane Machalo, vy jste chtěl něco doplnit?
Já bych tomu chtěl doplnit, že to je bohužel taková daň určitá. Ta společnost je v dnešní době tak komplexní, že nelze úplně stoprocentně izolovat stát nebo větší prostě komunitu.
Bohužel, protože by bylo ohroženo zásobování.
Ano, bylo by ohroženo zásobování podobně. To bylo možné ve středověku, že vojáci oblehli město a pak se počkalo, kdo přežil a bylo po epidemii, ale bohužel toto je nutná daň. Ale na těchto otevřených vstupech je nutno právě zvýšit potom hygienický dohled.
A předpokládám tedy, že souhlasíte s tím, ano, co zaznělo ano, od ano, paní Michálkové, ano, že je potřeba se nechat otestovat v případě nějakých příznaků. Další dotaz na telefonické lince v našem vysílání, ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Dobrý den.
Dobrý den, jsem opět řidič kamionu, dá se říct, že několik těch dotazů už tady padlo, nicméně chci se zeptat, jsme vlastně transitní země, přes nás jezdí několik set kamionů denně, jsou to řidiči, kteří vůbec nejezdí domů, tudíž oni spí v autě, nemají žádnou hygienu, žádným způsobem neto, bavím se o těch, já nevím, Rumunsko, Bulharsko a tak dál, kteří vlastně ty firmy sem vyslali a oni jezdí třeba mezi Českou republikou a Itálií a vůbec se nedostávají domů a nemají žádnou hygienu. To je první věc a chtěl jsem se zeptat, kolega, který pracuje v Německu, jezdí denně do Švýcarska pod německou firmou a každý den, kdy jede do Švýcarska, mu tam dělají stěry při vjezdu. Berou si od něj dokumenty a dělají mu stěry.
Děkujeme.
Je možný něco u nás takového zavést?
Děkujeme. Rovnou se ptám paní Ladislavy Michálkové, vedoucí oddělení epidemiologie krajské hygienické stanice v Moravskoslezském kraji, jestli ano, by bylo možné podobné opatření zavést i u nás?
Ano, na těch přechodech určitě se chystají vlastně ty odběry, takový ty rychlé testy. Už o tom se také projednávalo na vládě, že bude těch 11 přechodů, kde možná bude moct se přecházet přes hranice a že tam budou právě ty rychlé testy zavedeny a tam by se to dalo vlastně takovýmhle způsobem otestovat. Každý ten řidič by se mohl nechat otestovat.
Kdy ten test bude hotový? Jak dlouho to bude trvat?
Ten byl za několik, teď hlavně nevím, ale za několik půl hodiny, nebo tak myslím, to byl rychlotest.
Čili by tam nemělo být nějaké výrazné zdržení.
Výtěr, který trvá 6 hodin, ale byl to rychlotest, který vlastně by na něj počkal ten řidič a měl by ten výsledek.
Pane Machalo, ten předchozí telefonát ještě směřoval k těm asi neúplně dobrým hygienickým podmínkám v případě toho, že je někdo opravdu desítky hodin na cestě?
To je ale podnět pro státní správu, aby tomu věnovala pozornost samozřejmě a dohled se může potom řešit cestou policie nebo celní správy a podobně, ale je to podnět prostě pro státní správu.
Říká Ladislav Machala z kliniky infekčních nemocí nemocnice na Bulovce, který spolu s Tiborem Brečkou a Ladislavou Michálkovou zůstávají hosty našeho speciálního vysílání.
Speciál Radiožurnálu
a Českého rozhlasu Plus.
Máme další dotazy ze serveru iRozhlas.cz. Ptá se například Jarda. Může se člověk nakazit opravdu jen kapénkovou infekcí z bezprostřední blízkosti nakaženého, například dotykem madla v tramvaji, držením košíku v obchodě? O tom už jsme mluvili. Druhý dotaz směřuje k tomu, jak dlouho přežívá virus na předmětech, na zemi a nábytku. Pane Machalo, my jsme se toho trochu dotkli, ale jestli můžeme rozvést tu dobu nebezpečí, když to tak řeknu.
Říkali jsme běžně asi v řádu desítek minut, ale za extrémních podmínek optimální vlhkosti z hlediska toho viru samozřejmě a tak dále se říká v řádu hodin. Čili doporučuji vyvarovat se dotýkání předmětů, kterých se mohlo dotknout hodně lidí předtím a důslednou hygienu rukou. Bohužel, jak víme, tak v současné době dezinfekční prostředky jsou vyprodány, ale stále ještě na koupení dost mýdla a velmi důkladné umytí rukou mýdlem v délce 40 až 60 vteřin a nezapomenout na mydlici i prostory mezi prsty a tak dále je rozhodně lepší, než dělat nic.
Paní Michálková, otázka prosím na vás, jakožto na epidemioložku. Jan se na serveru i rozhlas zeptal, jak moc jsou aktuálně zveřejňované počty osob nakažených koronavirem skutečně reálné. Na internetu jsou svědectví lidí, které hygienická stanice odmítla testovat s odůvodněním, že testů je málo. Není tedy možné, že v České republice jsou nyní už tisíce nakažených, ale vzhledem k nedostatku testů je prostě akorát nemáme potvrzené?
Tak já si myslím, že vlastně budeme rozšiřovat to testování, určitě se rozšiřuje. Bude se vlastně i v celém kraji Moravskoslezském rozšiřovat, i v republice se ty odběrové místa rozšiřují a budeme se snažit co nejvíce těch zájemců samozřejmě podchytit, aby každý, kdo bude mít zájem se nechat otestovat, aby se mohl nechat otestovat. Zatím teda jsou aspoň u nás v našem kraji takové výjezdní skupiny a testují jednak v rodině, když někdo si zavolal tu sanitku, tak v domácím prostředí. A jednak máme už unimobilky, které prostě dneska odpoledne už začnou fungovat a vlastně budeme rozšiřovat i na další nemocnice, abychom měli těch odběrových míst více a také musíme k tomu odběrovému místu nejenom laboratoř mít, ale také vlastně ten personál, který umí udělat ten odběr, že musí se ten odběr dobře provést, protože když se vlastně nesprávně může odebrat ten odběr, tak vlastně pak by byl falešně negativní výsledek. Takže budeme se snažit opravdu všem, kdo bude mít zájem a kdo bude prostě možnost chtít se otestovat, aby se mohl nechat otestovat.
A to by mělo být tedy možné kdy? Lidí, víme už, od kdy to bude reálné?
Tak budeme ty unimobunky, vím, že teda by měla být dneska odpoledne a když to nebude tady v Ostravě u nás v Porubě, tak by byla sobotu, neděli určitě už. Bude provoz od 7 do 7 odpoledne. Pak máme tedy tu výjezdovou skupinu, ty máme 3 ty výjezdové skupiny, ve Filipku také je ještě jedna unimobunka a budeme se snažit, teda pokud by to nevyhovovalo ještě v nemocnicích dalších, které jsou pod krajem, zřídit tyhle ty odběrové místa a vlastně ty laboratoře rozšířit, aby ta kapacita vyšetřovací uspokojila vlastně zájemce.
Pane Machalo, my jsme se o tom bavili v té první části tohoto speciálního vysílání, přesto ty otázky se opakují, právě jestli v České republice není těch nakažených daleko více, než jsou ta oficiální potvrzená čísla.
Já bych nechtěl komentovat to, jestli jich je daleko víc, nebo ne, je o trochu víc, ale samozřejmě hlášené reálné číslo, které, jestli se nepletu, když jsem odcházel z Bulovky, bylo 116 nebo 117.
117.
117 případů diagnostikovaných, je jenom část, protože my budeme mít vždycky zpoždění. My většinou diagnostikujeme případy lidí, kteří mají zdravotní problémy, případně několik kolem nich, kteří byli s nimi ve styku, ale lidé, kteří se včera nebo dnes nakazili, přijdou k lékaři nejspíš někdy ve druhé polovině příštího týdne, čili ten skutečný počet nakažených lidí je vždy vyšší, nežli to hlášené číslo, ale číslo, které je hlášeno, je správné, to je číslo, kolik bylo diagnostikováno. Kolik jich nebylo dosud diagnostikováno, to samozřejmě je víc. Doufáme, že jich není o mnoho víc.
Objevují se nám také dotazy, jak mají lidé postupovat, pokud nemohou jet do lázní na léčebné pobyty. Jeden z těchto dotazů má také paní Hubištová, která je na lince. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
Dobrý den, Blanka z Prahy. Právě o to, na to se chci zeptat. Patřím k ohrožené populaci seniorů. Mám nastoupit za několik dnů léčebnou péči a chci se zeptat, zda pojišťovny a léčebná zařízení mají nějaký pokyny, jak v této věci postupovat.
Děkujeme za dotaz, paní Hubištová, odpovídá Ladislav Machala.
Já nerozumím úplně té otázce. Vy chcete, jestliže chcete jít do těch lázní, tak samozřejmě ta zařízení by měla zase respektovat vyhlášené podmínky celostátní karantény a snažit se, aby jejich klienti tam tu infekci nezavlekli nebo aby se tam nenakazili. Jestli se to týká nějakých storno záležitostí s pojišťovnou a s těmi zařízeními, to nejsem schopen komentovat.
Každopádně v lázeňských zařízeních je vyšší riziko přenosu, když, jak víme, teď nově jsou tedy zakázána sportoviště vnitřní i venkovní od těch zítřejších ranních hodin.
Předpokládám, že tam budou omezené některé procedury, takže otázka, jestli má smysl do těch lázní za těchto podmínek jet.
Na druhou stranu otázka na psychoterapeuta Tibora Brečku, který je s námi ve studiu. Je to, řekněme, psychická zátěž pro například starší pacienty, pokud mají jet do lázní a ten pobyt by měl být nebo mohl být nějakým způsobem zrušen nebo výrazně omezen, může to pro ně znamenat vlastně psychickou zátěž?
Tak určitě pro každého z nás, když máme něco naplánováno a ono se to z mnoha různých důvodů změní nebo realizuje jiným způsobem, tak nám to nepřináší úplně nějaké pocity štěstí nebo nějakého blaha. Takže určitě nějaká zátěž to i pro tyto typy lidí být může. Otázka je, jak oni se s tím sami vyrovnávají. Možná pro někoho by naopak mohlo být větší zátěž, kdyby tam opravdu musel jet v této situaci, protože třeba by raději zůstal v této situaci doma, to je hrozně individuální.
Zesporu každý z nás přišel už kvůli těm opatřením o řadu plánů, ať už soukromých nebo pracovních. Předpokládám, že mi, pane Brečko, řeknete, že opět je potřeba mít na mysli to, že jde hlavně o zdraví a o životy lidí a že je potřeba být ohleduplný. Každopádně, když má člověk jakousi frustraci nebo cítí bezmoc z toho, že se takto mění plány na příští týdny, jak se s tím vyrovnat?
Teď budu mluvit trošku hlouběji, protože když se nad tím zamyslíme, když cítím tu frustraci, že teď nemohu jít do restaurace, teď nemohu jít na jogu a tak dále, tak otázka je, proč vlastně tyto věci dělám a proč vlastně je tak moc potřebuji. Tahle ta situace, když to vezmeme trošku opravdu z hlubší perspektivy, nás může přivést trošku zpátky k nám samým. Co je pro mě vlastně důležité, co vlastně od toho života potřebuji, jaké mám ty hodnoty a nemusí to být úplně příjemný proces pro každého, ale tohle to si myslím, že jeden z pozitivních, pokud chceme hledat něco pozitivního, tak toto může být jeden z pozitivních aspektů této situace, že nás to může přivést k určitému přehodnocení našeho života. Od egoistického zaměření sám na sebe, na svůj profit, na krásné fotky na Instagramu a tak dále, k tomu, co má opravdu smysl nejenom pro mě, ale i pro tu společnost, ve které žijeme. Tato situace nám krásně ukazuje, že ač si někteří z nás myslí, že jsou individuality, že jsou totálně nezávislí na ostatním světě, na ostatních lidech, to není pravda. jenom to nevidíme.
Říká psychoterapeut Tibor Brečka. Ještě dotaz na Ladislavu Michálkovou, vedoucí oddělení epidemiologie krajské hygienické stanice. Paní Michálková, když se vrátím opět k tomu praktickému dotazu na lázně, kterých máme opravdu několik takovýchto otázek od našich posluchačů, tak hrozí v tom lázeňském prostředí větší riziko přenosu onemocnění koronavirem?
Podívejte, když se tam dostane člověk, který je potenciálně infekční, tak v každém prostředí, kde jsou nahromaděny osoby, tak vlastně může docházet k snadnějšímu přenosu, že? Tam ten virus, co já jsem teda studovala, tak on má rád chladno a sucho, ale dneska v to počasí taky není nějaké. Máme chladnější a máme suché počasí. Ničí ho tedy relativní vlhkost a vyšší teplota. Čím vyšší teplota a čím vyšší relativní vlhkost, tak ten virus vlastně je ničen těmito podmínkami. Ale chtěla jsem říct, že těch lázních asi budou zavřené bazény, protože tím, že se vlastně zavírají sauny, bazény, tak vlastně myslím, že v těch lázních nebudou fungovat bazény. A zase ty lidi máme do 30 osob se vlastně shromažďovat, čili tam, kde by se hodně lidí shromažďovalo, tak také to není dobré, že? Čili je potřeba uvážit, aby ty osoby byly nezhromažďovali se někde třeba v jídelnách nebo někde v kavárnách, v těch lázních. Že?
Pane Machalo, množí se nám také dotazy, jestli s nástupem teplejšího počasí riziko přenosu a nákazy odezní.
Já bych na to úplně nespoléhal. Může se to stát, ale může se stát také, že to šíření bude pokračovat nezávisle na počasí.
Ladislav Machala, Ladislava Michaláková a Tibor Brečka zůstávají hosty našeho speciálního vysílání, ve kterém odpovídají na dotazy posluchačů, které poslali přes zpravodajský server i rozhlas.cz a nebo které nám volají do studia na telefonní číslo 221 552 777.
Speciál Radiožurnálu
a Českého rozhlasu Plus.
A na lince máme další posluchačku s dotazem. Dobrý den, vítejte ve vysílání. A pardon, omlouvám se, máme posluchače, omlouvám se, dobrý den. Slyšíme se, jsme ve spojení. Měl bychom být ve spojení s panem Vítem, pokud dostávám správnou informaci z režie, tak ještě jednou vyzkouším. Slyšíme se, dobrý den, pane Víte. Tak, zdá se, že spojení nám vypadlo, za což se omlouváme. Každopádně, pokud nám chcete zavolat do studia, tak znovu opakuji to číslo 221 552 777. Na serveru irozhlas.cz je dotaz. Dobrý den, pokud by onemocnělo koronavirem mé dítě 6 let a byla by nutná hospitalizace v nemocnici, mohla bych tam být s ním? Ptá se Pavla. Pane Machalo, jak to je?
Zásadně hospitalizace dětí do 10 let pojišťovna hradí, čili já nevidím důvody, proč by tam nemohla být ta matka.
Ale infekčního?
Mohla by tam být, ale nemohlo by potom docházet ke střídání třeba osob, které s tím dítětem v nemocnici jsou, to se někdy děje, třeba při delší hospitalizaci je tam několik dní tatínek, pak je tam třeba maminka a tak dále, tak toto by bylo v takovém případě vyloučeno.
Také se nám objevují dotazy, jak se mají léčit lidé, kteří jsou v domácí karanténě a není tedy nutná hospitalizace.
Tak domácí karanténa lidem, nebo izolace v tomto případě, nikoli karanténa lidem, kteří mají prokázanou lehkou koronavirovou infekci, tak tam je léčba symptomatická, to znamená brát si nějaká antipyretika na snížení teploty, paralén, brufen. V té domácí izolaci jsou principiálně lidé s velmi lehkým průběhem samozřejmě. Takže
tato základní opatření v uvozovkách vyležet a vzít si tyto léky, přesně které berete, tak může pomoci.
Přesně tak. Ale samozřejmě při zhoršení zdravotního stavu i hned konzultovat svého lékaře, protože k tomu může dojít až po několika denním průběhu a samozřejmě není to vyloučeno ani u mladých osob.
A zase to je dáno tím, že příliš informací o tom novém typu koronaviru stále nemáme.
Přesně tak.
Další dotaz z webu i rozhlas.cz. Šimon se ptá, jak velkému riziku jsem vystaven. Je mi 23 let, pracuji jako řidič tramvaje. Máme uzavřené kabiny, ale ne hermeticky. V tramvaji se denně prostřídají stovky lidí, žádnými chronickými chorobami netrpím. Jak častý je u tohoto onemocnění efekt takzvané cytokinové bouře, kdy umírají jedinci se silnou imunitou? Dotaz Šimona, pane Machalo.
Tak zdá se, že ta cytokinová bouře v plicích u pacientů s koronavirem asi není tím hlavním problémem. Já bych tady u řidiče tramvaje rozdělil to riziko do dvojích takových jako částí. Jednak riziko, že se nakazí, je samozřejmě vyšší, jestliže se pohybuje v prostředí veřejné dopravy. Na druhé straně vzhledem jeho věku, tak to riziko závažného průběhu nebo nějakých těžkých komplikací je velmi nízké.
Další dotaz ptá se Matěj. Pěkný den, jak probíhá léčba u nakažených oznámených pacientů, po případě kolik procent jich zůstává v domácím léčení a kolik pacientů vyžaduje hospitalizaci? Existuje odhad, kolik procent nakažených je bez příznaků? To je otázka na Ladislavu Michálkovou, vedoucí oddělení epidemiologie Krajské hygienické stanice v Moravskoslezském kraji.
Ano, tak určitě jsou osoby, které jsou asymptomatické a mohou teda také přenášet ten virus. Přesná čísla ještě neznáme, protože jak tady bylo řečeno, je to nové onemocnění a vlastně se teprve budou ty poznatky z toho uplatňovat do praxe. Ale už to víme, že mohou být jedinci, kteří nemají příznaky, kteří jsou asymptomatičtí a kteří mohou přenášet ten virus. Pak jsou, jak říkal pan profesor, lidé s mírným průběhem, které mohou doma zůstat v domácí izolaci. No a pak jsou ty komplikovaní pacienti, kteří mají nějaké vlastně predispoziční faktory a samozřejmě mají zhoršující se stav třeba a musí být na tedy v nemocnici nebo na té jednotce intenzivní péče. Ale abych řekla ty procenta, tak to opravdu vlastně se to i mění jednak podle teda věku, podle toho stavu organismu a nemůžu říct takové procenta teď. Jestli by mě pan profesor doplnil, byla bych ráda.
Ano, rovnou se zeptám Ladislava Machaly.
Uvádí se, že hospitalizaci vyžaduje kolem 20% pacientů a z nich 5% pacientů potřebuje intenzivní léčbu, případně řízené dýchání.
Říká Ladislav Machala, který zůstává i nadále hostem speciálu na vlnách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Naši hosté odpovídají na dotazy posluchačů, které poslali prostřednictvím webu nebo které nám živě volají do našeho studia.
Speciál Radiožurnálu
a Českého rozhlasu Plus.
A máme právě další telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak, slyšíme se, prosím, na co se chcete zeptat?
Prosím vás, manželka pracovala týden v Rakousku jako domácí péči, kdy přišla do styku pouze s manželským párem, o který se stará, a vedle bydlí její děti, jedno dítě teda paní, která obstarala dvakrát za tu dobu přínos nákupu a byla dnes ve styku i s regionální sestrou, kterou konzultovala právě ukončení a odjezd do republiky. Měla by se blížit hranicím, je to vzdálenost od hranic dušnou čarou asi 70 kilometrů. Je to zdravotní sestra s velkou specializací a ví o výzvě, že je potřeba, aby zdravotní sestry, které mají možnost, aby šly vypomoci. Je ochotná samozřejmě toto udělat, byť i má nástup do našeho zdravotního zařízení od 1. dubna, ale je ochotná nastoupit v podstatě okamžitě. A nemá samozřejmě žádný příznaky, nic, je to konec konců zdravotní sestra, 30 letou praxí ve zdravotnictví.
A ten dotaz se směřuje...
Je povinná nastoupit do karantény?
Děkujeme.
To je zásadní dotaz.
Děkujeme za otázku. Zeptám se epidemioložky Ladislavy Michálkové.
Ano, slyšela jsem pána. Je to tak, je vyhlášeno, že paní musí být ve 14. den karanténě, jakmile se vrátí z toho Německa. Rozhodla o tom dnes takhle vláda, že vlastně nově se to týká všech lidí navracící se zemí, kde je větší riziko.
Ano, jo, což je tedy dáno tím, že to dnešní opatření vlády směřuje k tomu, že ta povinná 14-denní karanténa je po návrat ze všech těch 15 rizikových zemí.
Ano, i z toho Německa.
Z Německa i z Rakouska, kam směřoval ten dotaz.
Ano, a právě proto, že je paní zdravotní sestra o to víc, prostě musíme být obezřetní, aby nenakazila potom další jedince, čili musí být ve 14-denní karanténě.
Protože, jak známo, zrovna Moravskoslezský kraj včera večer prostřednictvím svého hejtmana oznámil právě ten případ nákazy zdravotnice v ostravské nemocnici.
Máte pravdu, že vlastně to byla zdravotní sestra, která vlastně byla nemocná. Sice ona nikdy necestovala, ale bohužel byla pozitivní. No.
Aktuální informace v průběhu našeho vysílání. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zmínil, že v České republice je momentálně 120 potvrzených případů nakažených novým typem koronaviru. Další otázka, která je na zpravodajském serveru i rozhlas.cz, která přišla v průběhu našeho speciálního vysílání, ptá se Karla Nováková. Dobrý den, respirátory jsou většinou na jedno použití, vydrží 8 hodin. V dnešní době nedostatku mám dotaz, jak ho používat. Například 3 hodiny při kontaktu s lidmi, pak uschovat a znovu použít, jak dlouho tak to vydrží jeho ochrana, ptá se Karla Nováková. Pane Machalo.
Je tam možno ještě přes ten respirátor použít ještě takovou tu obličejovou masku a to prodlouží použitelnost toho respirátoru, ale samozřejmě mělo by se zásadně dbát teda doporučení výrobce, po jakou dobu garantuje bezpečnost. Ale lze to využít prostě kombinaci obličejové masky respirátoru, jsem si vědom, že obojí je v současné době vyprodáno.
No a co tedy má člověk dělat, pokud respirátor má, znamená to, že má tedy tu omezenou dobu působnosti jenom na těch několik hodin, na těch 8 hodin?
Mělo by se respektovat doporučení výrobce, samozřejmě pak už není garance fungování.
Protože jinak by ten respirátor byl lidově řečeno k ničemu.
Ano, ano. Omezit svoje aktivity na minimální dobu, aby ten respirátor to pokryl.
Děkuji. Máme další dotaz prostřednictvím telefonu, prostřednictvím naší linky 221 552 777. Dobrý den, kdo se k nám prosím dovolal a jaká je vaše otázka?
Dobrý den, tady je Karel Douša, Praha. Slyšíme se?
Ano, prosím.
Výborně. Já bych měl dva dotazy, a sice jeden dotaz je, já jsem si z dostupných zdrojů našel informaci, že v České republice je v současné době evidováno zhruba 1200 onemocnění na chřipku na 100 000 obyvatel. To znamená, že je v České republice v současné době evidováno zhruba 120 000 lidí na nemocenské s chřipkou. A z dalšího zdroje jsem si našel, že v České republice umírá na chřipku a s ní spojené komplikace řádově 1000 až 2000 lidí ročně, což by znamenalo, že v České republice umírá na chřipku a s ní spojené komplikace řádově 2 až 3 lidi denně, minimálně. Teď jsem se chtěl zeptat, jestli toto číslo je skutečně reálné, je to prostě oficiální statistický údaj. Takže jestli toto číslo
ano,
je reálné...
Ano, tak to je první dotaz, děkujeme.
Druhý dotaz v rychlosti. Moje babička mě všechny chřipky vždycky jako dítěti kurírovala tím, že mě nechala brutálně vypotit. To znamená, a když to nepomohlo jednou, tak prostě dvakrát a všechny chřipky, včetně průběhu s horečkou, mě tímhletím způsobem kurírovala poměrně úspěšně. Vzhledem tomu, že tady zaznělo, že ten virus nesnáší vlhkost a teplo, mě to tak nějak trošku dává smysl, takže bych docela rád znal názor expertů na toto, včetně toho, spousta lidí má doma sauny, takže jestli například při lehkém průběhu nebo v začátku těch problémů, jestli by experti doporučovali pobyt v sauně.
Děkujeme za dotaz. Rovnou tedy vezmeme to od té druhé otázky, poprosím Ladislava Machelu, to vypocení a možnost domácího saunování, může to pomoci?
Já nevím, já samozřejmě, jestliže se někdo dlouhodobě saunuje, tak to asi přispívá ke zlepšení jeho kondice
a
celkové
imunity.
A imunity, potažmo, nejsem si jistý, že pro někoho, kdo má začínající infekční onemocnění, chodit do sauny by bylo výhodné. Už jsem ty názory slyšel. Já se domnívám, že ten by měl ulehnout, pít nějaké teplé nápoje s medem, s citronem, brát si případně léky proti teplotě.
A ta klasická metoda vypocení nebo zábalu, jak jsme byli zvyklí, tak ta může pomoci?
Já nevím, co tím posluchač úplně přesně myslel, tím vypocením, jestli mu babička dala právě vypít nějaký horký nápoj a potom ho třeba zabalila do duchny a podobně. Nebo ty zábaly bývají naopak na srážení vysoké teploty. To je velmi účinná metoda, když dítě třeba třeba má vysokou teplotu a nereaguje dobře na antipyretika, tak dáme zábal, ta teplota rychle poklesne. Samozřejmě zvýšená tělesná teplota je regulační mechanismus některých imunitních pochodů a ta imunita optimálně funguje. Zase příliš vysoká teplota může pro malé děti znamenat riziko třeba febrilních křečí, to bývá u hodně malých kojenců, a pro staré zase lidi to může vést až třeba k cirkulačnímu kolapsu, ta vysoká horečka, čili já bych v tomto byl velmi opatrný.
Paní Michálková, vás se s dovolením zeptám na ten první dotaz, který položil pan Douša, a co se týče tedy těch čísel. On zmínil, že tady máme zhruba 120 tisíc lidí nakažených chřipkou a že ta úmrtnost se pohybuje podle těch různých statistik mezi tisícovkou až 2000 lidmi ročně v České republice. Je to tak? Jsou to spolehlivá čísla?
No, tak chřipka letos, co máme, tak už je trošičku na ústupu, už vlastně ustupuje. Je pravda, že ta chřipka máme velké takovéhle počty, ale u ní je možnost toho očkování, jo. A naši lidé nevyužívají toho očkování, což je škoda. Měli by využívat na chřipku očkování a vlastně ta nemocnost i ta úmrtnost by byla nižší, jo. Když to tady u toho nového koronaviru není vlastně ta možnost toho očkování a jak pan profesor řekl, je to nové onemocnění, s kterým se nový virus, nové agent, s kterým se ta populace setkala a to šíření vlastně daleko větší a ta možnost rozmachu toho viru mezi lidmi a tím pádem vzniku těch onemocnění je daleko vyšší než u té chřipky, na kterou přeci jenom buď to část populace je očkovaná, tak je imunitně připravena, anebo někdo už ji prodělal, takže také má protilátky. Když to tady s tím novým onemocnění se to vlastně se s tím organismus nesetkala, je to něco nového.
Děkujeme za odpověď. Ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus máme další dotaz. Pan Barták by měl být s námi ve spojení. Dobrý den.
Ano, dobrý den, Barta Chobutov. Já se chci zeptat, jak je to s penězma, s placením v obchodech a v restauracích a všude, kdy to má denně tak desítky, stovky, možná tisíce lidí ty peníze v ruce. A tak si myslím, že tam je nejvíc těchto infekce a tady toho všeho. A dokonce jsem někde četl na internetu, že snad někde ty peníze pálí.
Děkujeme, pane Bartáku, za dotaz. Zeptám se Ladislava Machaly, my jsme o tom mluvili, vy jste zmiňoval ten příklad z obchodu, kdy si někdo tedy naslinil prsty a potom šahal na bankovky. Pokud někdo tedy se nechová až takto, ale prostě normálně klasicky platí penězi, je riziko přenosu?
Tak malé riziko tam určitě je a já bych doporučil, já teda nejsem tak bohatý, abych mohl pálit peníze, to rozhodně, ale... Ale
k pálení peněz nevyzýváte, abychom to trochu odlehčili.
Pálení peněz rozhodně nevyzývám, ale samozřejmě malé riziko tam je. Já bych doporučoval platit kreditní kartou tam, kde to je možné, abychom se vyhnuli tomu bezprostřednímu kontaktu a zase zacházet s tím jako s dotykem jiných povrchů. Jestliže teda ty peníze vemu do ruky, tak potom si tu ruku pořádně umít. Samozřejmě na těch penězích ten virus zase příliš dlouho nepřežije, to jsou takové nepřátelské povrchy pro tyto infekční agenci, ale být opatrný a nezapomínat na tu hygienu rukou. Opakuji znova.
Přemýšlím, bavili jsme se teď tady o penězích, bavili jsme se o nějakých nebalených potravinách. Bavili jsme se o madlech v prostředcích městské hromadné dopravy. Jsou ještě nějaká riziková místa nebo nějaké předměty, kde by to riziko mohlo být? Kliky? Možná mě napadají
třeba
kliky zábradlí.
Kliky na veřejných budovách a samozřejmě zase bych k tomu přistupoval. Jako dotýkat se povrchu, kterých se přede mnou dotkli jiní lidé, co nejméně samozřejmě.
Otázka na Ladislavu Michálkovou, vedoucí oddělení epidemiologie krajské hygienické stanice v Moravskoslezském kraji. Na serveru iRozhlas.cz se ptá Mirka. Dobrý den, na muže pracujícího v Německu se vztahuje karanténa. Až přijede domů, musí pak zůstat v karanténě i jeho rodina. Děkuje paní Mirka a přeje nám všem, ať jsme zdraví.
Ano, děkuji za dotaz. Tak karanténa 14-denní se vztahuje jenom na manžela, který přijel z Německa. A samozřejmě manžel by se měl sledovat. Měl by si měřit teplotu, pokud by se mu vlastně nějaký potíže zdravotní, by měl teplotu, kašel, zavolal by na linku 112 a domluvili bychom se spolu. Máme tady epidemiologii na lince a domluvili bychom se, jak dál. Tato karanténa, když je člověk jenom v karanténě a přijede z Německa, se nestahuje na celou rodinu.
A možná...
Samozřejmě, kdyby pán onemocněl, tak by byl, dejme tomu, v domácí izolaci a pak by šli do karantény rodinní příslušníci. Jestli
A pojďme to ještě, prosím, trošku dovysvětlit, protože možná v tom jsou také nesrovnalosti. Pokud je někdy takto v preventivní karanténě, prostě z důvodu, že se vrátil z těch rizikových oblastí, jak přesně ta karanténa vypadá? To znamená, že se nemůže vídat ani se svými rodinnými příslušníky nebo se svými spolubydlícími, že nemůže chodit ven třeba na procházku, když se nepohybuje v žádných místech, kde se pohybují lidé. Jak to funguje prakticky?
No tak tam jsme... Můžeme, předně by vlastně měl mít nějaký třeba pro sebe nějakou místnost, nějaký pokoj, měl by zase mít vyčleněné svoje pomůcky, ručníky a takové osobní, pro osobní hygienu a samozřejmě často větrat, jo, ale mohl, pokud by potřeboval, tak může jít někde na třeba venčit domácího mazlička nebo jít třeba, když by potřeboval na procházku rodin, domek je, ale nepotkávat se s lidmi, nesměl by se potkávat prostě s lidmi a chodit do nějakých restaurací, místností, kde jsou nakupené, kde je mnoho osob. A to znamená, že by na, třeba když má rodinný domek, tak může jít na zahrádku, jo? Bez přítomnosti dalších lidí. Na ulici, no to by prostě musel být někde, kde by nebyli lidi, kde by se nepotkával s dalšími lidmi.
I pokud by byl dodržen ten rozestup několika metrů?
Je to v ochranné karanténě. Jo, říkám, nepotkávat se do metry a půl, dva metry mít rozestup, ale v podstatě zajistit si nákupy léků a vlastně jídla, aby mu třeba zajišťovala ta rodina, jo?
Na telefonní lince máme ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus další dotaz. Dobrý den.
Dobrý den.
Ano, prosím, jste ve vysílání.
Pri telefóne Kučerová. Reagujem na zákaz vstupu cudzincom do Českej republiky. Neviem, ako dlho tento zákaz bude trvať, ale chcem sa opýtať, či perspektívne sa neuvažuje o udelení výnimky aj pre cudzincov, ktorí majú veľmi blízku rodinu v Českej republike. Ja konkrétne som občianka Slovenska a na území Českej republiky žije moja 92-ročná matka, ktorú pravidelne navštevujem.
Děkujeme za otázku. Nejsem si úplně jistý, jestli dokážeme zodpovědět. Zeptám se paní Michálkové, jestli nemá k tomuto podrobnější informace, jak je toto ošetřeno.
Ne, nemám opravdu, protože to je nová věc, takže vlastně jsem to sama teďkon vlastně se dozvěděla. Takže
to zpřísnění přišlo po 12. hodině, pan Machala.
Já bych doporučil, aby se ta dáma obrátila na velvyslanectví České republiky na Slovensku. To je jediný kompetentní orgán, který může dát nějakou radu.
Ještě doplníme, že ty oficiální informace jsou zveřejněny prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví na webu Ministerstva zdravotnictví a výjimky k těm přechodům, hraničních přechodů jsou zveřejněny na webu Ministerstva vnitra. Tak pokud můžeme alespoň takto odkazem na ty oficiální zdroje pomoci, tak jsme se tak pokusili učinit paní Kučerové, která se k nám dovolala ze Slovenska, ale jak znovu opakujeme, ten zákaz cestování pro cizince do České republiky a zákaz vycestování, který bude platit od pondělní půlnoci, od noci z neděle na pondělí, byl vyhlášen teprve po 12. hodině premiérem Andrejem Babišem na tiskové konferenci, kterou jsme živě vysílali.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
A pokračujeme ve speciálním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Posluchači nám volají do studia na telefonní linku 221 552 777 a na serveru i rozhlas.cz se nám také hromadí řada otázek. Některé už jsme zodpověděli, ne na všechny se pravděpodobně dostane. Nicméně Anna se ptá: dobrý den, spolubydlící se vrátila ze Španělska týden předtím, než bylo zařazeno mezi rizikové země. Má silný kašel a teplotu, doktorka ji nevyšetřila, poslala ji domů, nařídila karanténu a volat na 112 nebo na číslo pro koronavirus případy a pít bylinkové čaje. Nic víc. Ona volala několikrát a pokaždé jí řekli, že nestíhají, prioritu mají jiní a že má zavolat, až na tom bude hůř. Co můžeme dělat? Ne všichni tady můžeme pracovat z domu. Děkuji za odpověď, Anna. Paní Michálková, poprosím vás o odpověď, jak postupovat v takovýchto případech.
Ano, takže jestli se ta mladá žena vrátila a je ve 14 týden karanténě, má tu vlastně od návratu ještě neuplynula 14 dní inkubační doba, tak v podstatě by si měla samosledovat, měřit tu teplotu, suchý kašel, pokud má nějakou dušnost, domluvit se na té lince 112 a prostě zařídit si odběr, vlastně požádat teda o odběr, že jsem byla v té rizikové oblasti a vlastně mám teplotu, mám problémy a samozřejmě bychom ji odebrali, jo?
Děkujeme za odpověď, za vysvětlení, snad jsme tedy takto zodpověděli dotaz. Dále se ptá Jitka na serveru irozhlas.cz, jestli pacienti s autoimunitním onemocněním by měli mít větší ochranu a případně jakou, nebo jestli je pro ně dostačující stejná ochrana jako pro ostatní seniory. Pane Machalo, poprosím vás.
Tak ona asi lepší ochrana, než která je možná není. Samozřejmě dovedu si představit, že pacienti s autoimunníma onemocněníma, zvláště vyšších věkových kategorií, by mohli mít vyšší výskyt komplikací. Ale jiná lepší ochrana, než máme nyní my všichni, není.
Hodně lidí se ptá, například Pavel z Hejnic za všechny, jak se dá pomoci ostatním, když se cítím zdrav, pane Machalo?
Tak tam asi já jsem klinický lékař, já tento jako dotaz nedokážu nějak fundovaně zodpovědět, ale například dovedu si představit, že by se někdo zdravý mohl přihlásit a chodit nakupovat lidem, kteří jsou v karanténě a podobně v rámci takové sousedské solidarity. Myslím, že těch možností je více.
Paní Michalková, vy máte nějaké doporučení jako epidemioložka na tento opakující se dotaz?
Jako pana profesora toto, a že třeba potom ta taky nakupovat nebo něco pomoct, přinést, zajistit. Něco obdobného mě napadlo. Ano,
a pochopitelně zeptám se i Tibora Brečky, který je stále s námi ve studiu, protože tento dotaz se nám objevuje v několika různých variantách. Tak jaký je váš názor?
Mně se líbí, že tento dotaz spadá, respektive, že lidé přemýšlejí, uvažují touto cestou, co můžu udělat pro druhého. Vybavuje se mi dokonce jedna studie z konce římské doby, kde populace byla také trochu zkoušená různými pandemiemi a podobně. A tam z toho vychází, že lidé, kteří si dokázali navzájem pomoci, tak měli větší šanci na přežití, než ti, kteří se jenom někde zavřeli, zabednili a čekali, až to přejde. Takže je hrozně fajn, že ti lidé takto přemýšlejí. Těch možností, jak pomoci druhému, by byla určitě celá řada. Jediné, na co bych upozornil, nezanedbávat ty bezpečnostní opatření, hygienické opatření, protože i když se můžu subjektivně cítit dobře, tak to ještě 100% neznamená, že nemohu být zdrojem té infekce, ale při dodržení těch různých bezpečnostních a hygienických opatření je opravdu celá řada věcí, jak mohu pomoci, a dovedu si představit, že právě třeba nějakým spoluobčanům seniorského věku nějaká nabídka vyřízení nějakých pochůzek může přijít vhod.
My jsme, pane Brečko, tady mluvili v té první části o těch spíše negativních případech a příkladech nějakého vzájemného spolužití, o tom, že někdy možná lidé nebyli úplně ohleduplní ke svému okolí. Na druhou stranu, abychom byli i trochu pozitivní, v takovýchto situacích, kterým bezesporu ten nouzový stav v České republice je, zvedá se vlna solidarity a lidskosti?
Já chci být optimista a věřím tomu, že právě mimořádné situace podobné jako té, které čelíme nyní, dokáže v lidech probudit více těch dobrých než těch špatných vlastností. Mě třeba velice potěšilo, ráno dopoledne jsem sledoval rozhovor s panem děkanem první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, a který hovořil právě i o iniciativě mladých studentů medicíny, kteří se sami bez toho, že by byli nějakým způsobem nuceni či povoláni, tak sami začali vytvářet iniciativu, jak by oni mohli pomoct v této situaci. Takže já si myslím, že přece jenom v nás je více dobrého než špatného. Občas se bohužel někdo objeví, že se snaží na této situaci vydělat, prodávat roušky za absolutně přemrštěnou cenu a podobně. Bohužel takovýhle lidé byli, jsou a bohužel asi budou, ale pevně věřím, že ta většina z nás dokáže v sobě objevit tu lidskost, tu pravou podstatu toho lidského bytí, a že jsme spíše dobří než špatní.
Tak věřme v to pozitivní. Ve speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, kde odpovídáme na vaše dotazy, které nám posíláte a posílali jste prostřednictvím serveru i rozhlas.cz a které nám také telefonujete do studia na číslo 221 552 777. Máme dalšího posluchače, který se dovolal. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím posluchače. Já jsem pracuji jako řidič kamionu. A teď nám tady zrovna psali, že v zahraničí vlastně na těch vykládkách, na kládkách už požadují roušky, a firma nám napsala, že roušky nejsou,
dezinfekce taky nejsou, takže prej stačí, že si dáme šátek. Mě jde o to, jestli je zaměstnavatel povinen ze zákona nám tyto prostředky zajistit.
Děkuji. Otázka na Ladislavu Michálkovou. Děkujeme za dotaz a prosím o odpověď.
Ano, tak zaměstnavatel by měl ochranný pracovní pomůcky zajistit. Samozřejmě pro ty svoje zaměstnance, ovšem horší je tedy teď, jak to říkám sám pan řidič kamionu, že tedy ty roušky nejsou. Čili
co má člověk dělat, pokud se dostane do takové situace?
Že se to zlepší a že ty roušky a budou na trhu. Teď vlastně a i vláda říkala, že bude pro nemocnice víc roušek, budou ústenky. Doufám, že teda se to rozšíří i na ty třeba řidiče kamionů a na další ostatní potřebné lidi, aby měli roušky a ústenky.
Paní Michálková, co má člověk dělat, pokud je v takovéto situaci? Má prostě jednoduše čekat, než se ta situace zlepší? Minister zdravotnictví opakovaně mluvil o tom, že by ty zásoby měly dorazit, že by měly být rozdistribuovány, ale stále čekáme.
Taky přesně jsem slyšela tuto informaci, co vy říkáte, a z ní vycházím. Může se třeba, pokud jde třeba člověk na procházku v té karanténě, může si vzít nějakou šálu nebo něco, ale tady pro toho řidiče kamionu by to opravdu potřebovalo nějakou tu roušku a nějakou tu ústenku.
Čili jinými slovy, šátek nebo šála přes ústa nestačí?
No, tak při kašlání a kýchání, tak ano, ale tady v tomto asi to není úplně to pravé ořechové, že pro toho řidiče kamionu.
Pane Machlo, vy máte dostatek těch zdravotnických pomůcek, protože o tom nedostatku v České republice se hodně mluví i v rámci zdravotnických zařízení?
Tak na infekční klinice zatím, pokud já vím, dostatek těch pomůcek je pro naší práci, ale přehled o ostatních zásobách já nemám.
Další telefonický dotaz. Dobrý den, vítám vás ve vysílání.
Dobrý den. Já mám takový dva dotazy. První věc je, možná jsem to přeslech, ale nikde jsem to neslyšel. Léčí se buď symptomy u těch jednodušších případů, anebo se potom už léčí v podstatě zápaly plice, tak a nebo jak říká se, že bude vakcína, ona asi časem bude. Je něco, nějaký antivirotikum, který už přímo vraždilo ten virus, nebo prostě dalo se s ním použít jako léčbu? To je jeden dotaz. A druhý dotaz, je smysluplná dezinfekce pomocí mikrovlnek na některých podezřelých jídelních površích? Znamená v podstatě, jestli ten virus nějaké mě voda. To si jenom představit. To je všechno. Děkuji.
Děkujeme za vaše dotazy. Ladislava Michálková, epidemioložka. Máte odpovědi,
ano.
Prosím?
Tak virus ničí var, že virus ničí vysoké teploty var a vlastně ta mikrovlnka, to bych třeba vyprání, vyvaření, přežehlení, taková vlastně dezinfekce, co se dříve dělalo, že se přežehlilo prádlo, vypralo, vyvařilo, ale ta mikrovlnka, na to bych moc já nedávala, to jsou takové vlastně a na přežití toho viru. Nevím, co bych sem dávala do té mikrovlnky. Jo, dezinfekce, umývání, smývání, a vlastně když tak nějaký vyprání, přežehlení.
No? Na vyšší teploty, předpokládám.
Ano, 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 ano.
Pan Simon se také na serveru iRozhlas.cz k tomuto tématu ptal právě na to, zda lze koronavirus zničit v mikrovlnce. To je možná asi mýtus, který se rozšiřuje, pane Machalo, je to tak?
Asi ano, ale já bych reagoval na tu první část toho dotazu, kdy se posluchač ptal na léčbu. Do současné doby nebylo povoleno a registrováno žádné virostatikum proti tomuto viru. Léčba je především symptomatickou léčbou tady rozumíme od podávání léku proti teplotě a pití horkého čaje až případně pořízené dýchání u pacientů s nejtěžším průběhem, ale v současné době probíhá několik studií s různými preparáty, jedním z nich je takzvaný Remdesivir, to je molekula, na jejímž vývoji spolupracoval Ústav organické chemie a biochemie v osobě doktora Cihláře a bylo několik studií rozjetých v Číně a doufám, že v nejbližší době budeme mít tu molekulu pro těžké případy i v České republice. Kromě toho běží několik dalších studií s jinými zajímavými molekulami. A co se týče očkování, já také doufám, že bude očkovací látka k dispozici, ale to je běh na dlouhou trať a já bych se velmi divil, kdyby byla k dispozici letos.
Každopádně doufejme, že bude, pokud aspoň takto s nějakým pozitivním koncem a pozitivní nadějí můžeme ukončit toto speciální vysílání. Našimi hosty na vlnách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus byli Ladislav Machala z kliniky infekčních nemocí Nemocnice na Bulovce. Děkuji vám za váš čas a za vaše odpovědi našim posluchačům.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Naším hostem byl také Tibor Brečka, psychoterapeut z fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Děkuji i vám.
Děkuji a přeji dobré fyzické i duševní zdraví.
A neméně děkuji našemu dalšímu hostu, kterým byla epidemioložka vedoucí oddělení epidemiologie krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Ladislava Michálková. Děkuji i vám.
Děkuji, nashledanou, ať se nikoho koronavirus nedotkne posluchačů, všem přeji.
Takový byl speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, který jsme vysílali společně na obou stanicích. Za chvíli nás čekají další zprávy ve 14 hodin, poté obě stanice vysílají samostatně. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Michal Rosypal.